veicot procedūru, tiek parasti arī izmeklēts pārējās orgānu sistēmas, jo viss organisms ir viens, vienots vesels. Izmeklējuma rezultātā tik tiešām nonāks pie secinājuma, ka šis nav vienkārši pacients, un arī šobrīd vēl tiek veikti dažādi izmeklējumi. Tad nākošajā nedēļā tiks izdarīts ārstu konsīlijas un vēl pieņemt dažādi lēmumi. Nu, un tad tā lēnām virzīsimies uz priekšu un skatīsimies. Varbūt arī viņus nesteidzināsim, jo šī limfogrāfija viņam tika veikta un rezultāts pēc manipulācijas. Momentā neparādās, dāvs arī bija drusku tāds satraukts, jā, nu kāpēc man tās rubiņas vēl nav izņēmts, bet tas rezultāts parādās pēc 3-4, varbūt 6 nedēļām. Līdz ar to es domāju, ka viss notiek un medicīna ir pietiekoši sarežģīta tāda disciplīna, kur mēs jāpiet visam cilvēkam, organismam kopumā un jāskatās un jāārstē.